Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
En podcast fra Podplay.
I nesten 50 år var det jobben min å være tett på verdens ledere når beslutninger ble tatt. Jeg har møtt presidenter og statsminister og stått ringside til historiens gang. I denne podcasten skal jeg gi deg innsikt i de lukkede rom og forhåpentligvis få deg til å se noen nye sammenhenger. Jeg heter Christian Borch. Og dette podcasten med egne øyne. I denne episoden skal vi til Polen og Lech Walesas Solidarność, den avgjørende spiker I kommunismens kiste. Det hang mørkt alvor over morgenmøtet I NRKs utenriksredaksjon 12. august 1980. Polen var I fritt fall mot en farlig konflikt. Det hadde brutt ut storstreik på landets største skipsverft. Gamle glør hadde flammet opp. Levestandarden sank. Mat- og medisinmangel preget hverdagen. Folk reiste seg. Myndighetene slo brutalt ned på all ulydighet. Partisjef Edward Gierek hadde sådd vind og høstet storm da han satte prisene opp og lønningene ned for en knapp måned siden. Partiet mente det måtte til. Alt som var gjort for å få ting til å gå bra, hadde fått alt til å gå mye verre. Folks tålmodighet sank I vulkanens dyp. I Gdansk hadde spenningen eksplodert for to dager siden. En veteran, kranfører Anna Valentinovic, hadde fått sparken på Leninverftet like før hun skulle gå av med pensjon. Arbeidskammeratene gikk øyeblikkelig til streik, alle som en. Alarmklokkene hylte I redaksjoner over hele Europa. Store ting var under oppseiling. Slikt skjer bare ikke I den kommunistiske verden. Dette kunne være begynnelsen på slutten. Det kommunistiske imperium truet fra innsiden. Sterke krefter hadde reist seg mot makthaverne, sterkere og annerledes enn vi hadde sett det før. Nyhetsbyråer, aviser, radio og TV skjerpet beredskapen. Myndighetene svarte med å lukke grensene for journalister og varslet at de ville stenge dem for alle. Vi følte det som å stå ved begynnelsen på slutten. Og så var vi ikke der det skjedde. Vår faste mann I Østeuropa, Dag Halvorsen, var I Oslo. Her, på morgenmøte, sammen med oss. Det var absolutt ikke der han burde vært. Men den gamle oppholdstillatelsen hadde gått ut. Og han var I byen for å få den fornyet. Signaler han hadde fått dagen før var urovekkende. Det var ikke gitt at han ville få den. Klokken ble 12. Dag gikk for å ringe ambassaden og kom tilbake. Tung til sinns. Han var erklært uønsket. Oppholdstillatelsen var trukket. Hva skulle vi gjøre? Diskusjonen ble opphisset. Mens de andre snakket, så utenriksredaktør Per Iste taust og vedvarende på meg. Så sa han, «Du lyt starte før buingene.» «Du vil at jeg skal reise?» spurte jeg. «No, straks.» Per Iste var en mann av få ord. Jeg ringte Ragnhild. Hun hadde bursdag. Vi var vekket med bursdagssang, tente lys på selvbakt kake og milde gaver av to glade små jenter og en dags for noen timer siden. Min kone tok meldingen om abrupt brudd I familiens planer med mildt smil og stor ro. Hun kjørte meg hastig rundt I byen, blant annet til Grønland for nytt hastepass, tilbake til NRK for teknisk utstyr. Hun var blitt vant til dette, min milde frue. Mer eller mindre. Dagen etter fløy jeg til København, tok taxi til Nyhavn og gikk ombord I en bitte liten polsk ferge som seilte østover gjennom natten til Świnoujście, like over grensen fra Vesttyskland. Reisebyrået vårt hadde lagt opp ruten for å unngå flyplassene. Der ville innreiseforbudet tre I kraft først. I innerlommen lå et dagsferskt pass. Jeg hadde to fra før, et vanlig, et forbruk I Israel. I det siste, det fra I går, var titlen journalist byttet ut med sekretær. Min titel I NRK var som alle andres programsekretær. Ingen har noen gang forstått hvorfor. Passet hadde stempel fra den polske ambassaden, innreise og oppholdstillatelse innvilget for 2 måneder. Vi la til kai klokken 08.30 den 14. august 1980, nøyaktig I det øyeblikk en arbeidsløs elektromontør ved navn Lech Walesa ble lempet over gjæret rundt Leninverftet I Gdansk for å ta ledelsen over streiken. Køen sneglet seg mot passkontrollen. Jeg ventet med en papirlapp mellom 2 jeksler, listen over Dag Halvorsens kontakter, navn, titel og telefonnummer kopiert ned til mikrostørrelse. Jeg skulle svelge den hvis jeg ble arrestert. Faren var der, grensen var blitt stengt I løpet av natten, men her I periferien hadde de ikke fått det helt med seg ennå. Jeg kunne ta lappen ut igjen. Snart satt jeg, fri og frank, lent mot kofferten, på et stort, åpent lasteplan med blankskurt treverk og gummihjul, trukket av en karamellfarget hest I fritt trav mot jernbanestasjonen I Stettin. Det var den eneste taxien jeg fant. Bensin var ikke mer igjen av. Kusken satt foran på en kasse og røkte sigar. Vinden blåste mildt fra sør. Morgensolen varmet, og luften luktet hav og fuktig jord mens vi trillet langs Svinucci-lagunen I noen timer. Hovene smalt monotont mot veien. Gummihjulene laget ikke lyd. Vi møtte ingenting som ble drevet med motor. Det var egentlig en strålende tur. Annerledes enn alle andre taxiturer. Jeg satt og så på muskelspillet I hestens bakbein, mens jeg tenkte at jeg var på vei til en vrien jobb under uvante omstendigheter. Nederst I magen gnog en nervøsitet. Jeg ante jo ikke hva jeg gikk til. Vi visste at streikene var et opprør, at det truet den jernharde disiplinen I det kommunistiske Europa, og at Moskva når som helst kunne gripe inn, som de hadde gjort I Tjekkoslovakia 12 år tidligere. I hvert fall ville regimet gjøre alt for å hindre at jeg og kollegene mine skulle fortelle sannheten. Jeg var nok litt redd for at jeg ikke skulle få det til. Men travturen ble en av disse rare lukene I livets løp. Sånn som oppstår I det øyeblikk du til stede I det, slik at det lever videre I følelsenes hukommelse, med sin lukt og stemning intakt. Tidlig på kvelden sjekket jeg inn på hotellforum I Warszawa. Fra da gikk alt I 100. Polen toppet hver eneste nyhetssending de neste ukene, radio og fjernsyn. Hadde jeg vært nervøs, måtte jeg bare legge det bak meg. Jeg leverte telefonrapporter til radioen fra morgen til kveld og kommentar til Dagsrevyen fra studio I fjernsynshuset hver ettermiddag. Myndighetene la en jernring rundt verftet I Gdansk. Telefonnettet ble kuttet. Ingen slapp inn, ingen ut. De polske kommunistlederne var tvunget til forhandlinger, og det likte de ikke. I deres øyne var det ikke noe å forhandle om. Streik fantes ikke I det kommunistiske verdensbildet. Nå ville de vinne tid. De spilte for galleriet, surt og motvillig. Det hang en sky over streiken. Moskva kunne når som helst gripe inn militært. Budapest I 1956 og Tjekkoslovakia I 1968 hadde vist hva det sovjetiske regimet var I stand til å gjøre når makten slo sprekker. Det hadde nettopp marsjert inn I Afghanistan for å gjenreise sin maktarv. De polske kommunistlederne hadde tydd til rå vold før og kunne gjøre det igjen. Det ville I så fall bli blodig, mye verre enn I Praha. Streiken hadde massiv støtte over hele landet. Store folkemasser samlet seg I byene, slagord gjaldet mellom veggene. Samfunnet var gjennomsyret av energi, rettferdighetens energi. Vi kjente det I kroppen. Det var liksom ingenting som unnskyldte at partiledelsen satt der den satt og styrte som den gjorde. Opprøret hadde vært der fra kommunistregimets første dag på slutten av 1940-tallet, og utvidet seg I form og tyngde fra konflikt til konflikt. I 1970 ble hæren satt inn og 80 arbeidere drept. Neste slag kom I 1976, men ble mindre blodig. Opprørerne skapte en vanntett allianse av arbeidere og intellektuelle. KOR, Komiteen for arbeidernes selvforsvar. Den bygget et sinnrikt nettverk inn I alle krinker og kroker av samfunnet, godt skjult for øvrigheten. Akademikere og arbeidere gikk hånd I hånd, og det ble avgjørende. Streikekomiteen på Leninverftet hadde beina på fast grunn disse augustdagene. Den satt på en intellektuell kapital som overkjørte byråkratene fullstendig. Maktapparatet gjorde som det pleide. Hemmelig politi infiltrerte streikene og demonstranter så godt de kunne. Agentene var overalt, ikke spesielt raffinert. Det var lett å se dem. Maktens operatører stakk ut som såre tommeltotter. De få møtene jeg hadde med norske diplomater måtte settes I scene som turer I parken, mens vi matet duer og spurv og ekorn og prøvde å se søvnige ut. Inne I ambassaden kunne vi ikke åpne munnen. Veggene var fulle av mikrofoner. Eksemplene på Solidarnors nettverk kom på løpende bånd. En ettermiddag stilte streikeledelsen ultimatum. Hvis ikke regjeringen gir etter på det og det punkt, vil Polen bli lammet av generalstreik. Regjeringens folk så på hverandre med oppgitte smil, pakket sammen og gikk lett hoderustende ut, anført av lederen Mieczysław Jagielski, en elegant byråkrat I ulastelig dress med hvit skjorte og slips. Morgenen etter sto alle Polens tog som sveiset fast I skinnegangen. Det var ikke glimt av bevegelse I fabrikkene. Gruvearbeiderne gikk ikke inn I minegangene. Polen var lammet av, akkurat, generalstreik. Lech Walesa og de andre var avskåret fra kontakt med omverdenen, men under radaren hadde de en organisasjon med nervetråder til alle hjørner av det svære landet. Og nå fikk vi se hvordan det egentlig var. Vi så en maktdemonstrasjon. Den gjorde voldsomt inntrykk. På denne tiden hadde jeg ikke vært bak jernteppet mer enn et par ganger og bare på isolert oppdrag. Nå var jeg sluppet rett ned I det, avhengig bare av meg selv og kontaktene mine, pluss evnen til å skille snør og barter og få tak I det som faktisk skjedde. Det ble annerledes enn jeg hadde trodd. Det viktigste var å innse at folk var som folk flest. Når jeg kunne, slentret jeg rundt I byen for å suge inntrykk med mer enn hodet. Det endte ofte I den gamle bydelen, der deler av Warszawa bygget opp igjen slik det var for 2, 3, 4 eller enda flere århundre siden. Kulturen var bombet I filler under krigen, men neimen om det kommunistiske diktaturet skulle få ta fra polakkene fortiden og identiteten. Stalins gave... Det absurd, pompøse kulturpalasset ruvet I bakgrunnen, men det var den sjelfulle gamle bydelen folk trakk til. Det var lett å komme I snakk med folk. De var frarøvet friheten, men helt uredde, fyrt opp av forakt for undertrykkerne. Ulydigheten drev folket fremover. Jeg så en felles opplevelse av felles skjebne. Måten det viste seg på skjerpet mitt indre bilde av den politiske dogmatismens idiotiske diktatur. Bevares. Det var ikke nytt. Det var bare det at systemets absurditet kom så tindrende klart frem I disse dagene I Polen. Kulturen, intelligensen, humanismen og stoltheten I den polske nasjonen slo mot meg hvor jeg snudde hodet I grell kontrast til kommunistregimets sjelløse banalisering av menneskelivet. Dag Halvorsen ble tatt til nåde igjen og kom til Warszawa omtrent da Gdansk-avtalen var I havn. Han dro meg med til den ene etter den andre av sine venner og kontakter I presse, politikk og opposisjon. Filmfolk, forfattere, akademia, you name it. Vi var overalt. Mange av dem som sto på listen jeg nesten hadde måttet spise I Swinoujscie, var rådgivere for Walesa under forhandlingen I Gdansk. Jeg fikk et bilde av hvordan skillelinjene gled I hverandre. Det var ikke bare lett å forstå. Mannen som erstattet partisjef Edvard Gierek, Stanislav Kania, virket som han var innstilt på å få avtalen opp å stå, I hvert fall slik han forklarte seg overfor oss. Det var ikke vanskelig å få folk fra maktens korridorer til å snakke. Jeg hadde ikke noen spesielt lett jobb, tro bare ikke det, selv om stofftilgangen var overveldende. NRK ville ha nye saker I et banka kjør, og tidspresset fikk meg til å løpe som en jaget kanin fra en dyp bakgrunnssamtale til oppdatering av fakta fra Gdansk. Så i lett trav til hotellet for å skrive en historie med siste nytt i perspektiv, så nedkutting og polering av teksten, og så ringte teknikken i studio K80 på Marienlyst for opptak. Jeg måtte porsjonere stoffet, sikre meg en vinkel til neste story, som antagelig måtte leveres ny og duggfrisk om et par-tre timer. Og så var det tid for Dagsrevyen, enklere, men vanskeligere. Teksten måtte si like mye, men være kortere, og skrevet inn mot bilder jeg ble brifet om på forhånd. De store nyhetsbyråene holdt orden på det som skjedde i Gdansk minutt for minutt, særlig Reuters, med en hær av polske medarbeidere og stringere rundt om i systemet. De var overalt der vi andre ikke hadde noen sjanse til å komme. Det mest spennende ble å tegne og fortelle om de psykologiske forskjellene. Lech Walesa selv var en romslig, fandenivoldsk forhandlingsleder med en sans for humor som tøt ut av øynene og rullet frem under den soppformete mustasjen. Den viet seg ut og trakk seg sammen, vippet opp og ned i hjørnene. Han svingte sin halvmeterlange røde plastkulepenn, suvenir fra pavebesøket året før, som en dirigentpinne og skjøt byråkratenes pompøsitet i senk med kjappe, treffsikre bemerkninger. Motparten kom seg aldri ut av klisjeenes hengemyr, mens det var klart som dagen at det var opprørerne som forvaltet rettferdigheten. Han og forhandlingsteamet satt helt isolert på Leninverftet. Jeg traff ham ikke personlig før flere år senere, men formen og personligheten hans hang konstant over landskapet. Den tørre, djevelsk treffsikre humoren ble holdt opp som et flagg i alle mulige sammenhenger. Han var antitesen til kommunismens blygrå umenneskelighet, alt det alle polakker vil at en polakk skal være. Uredd, fri og helt seg selv. Noen år etter unntakstilstanden tilbrakte jeg en halv dag sammen med ham i hovedkvarteret hans i Gdansk. Da hadde han stått i spissen for nye streikeaksjoner og gjort sitt til at det kommunistiske Polen ble et slags halvdemokrati, med halvparten av medlemmene av parlamentet valgt gjennom frie valg. Jeg kjente igjen den lekende personligheten fra Leninverftet, men jeg ante nok også at han holdt hardere fast i dette selvbildet enn det kanskje var naturlig. Under streiken i 1980 sydet samfunnet av følelser. Det jeg så var et folk som stod smeltet sammen i følelsen og forståelsen av sin egen skjebne. Fellesskapet ga styrke, og styrken skjerpet fellesskapet. Det var en uknuselig fornuft i dette som nå var artikulert som et mål for omtrent 98% av nasjonen. At det ikke fikk folde seg ut, satte Moskva-kommunismens stupide diktatur i et grelt lys. Bevare meg, det var ikke akkurat en ny erkjennelse, men polakkenes mot og fandenivoldske forakt for makten ga erkjennelsen en ekstra dimensjon. Kirkerommene ble arena for diskusjoner, kunstnerisk uttrykk og sjelemøter. På ensomme vandringer i kveldsmørke gater passerte jeg kirker og forsamlingslokaler med døren på gap. Overalt. Ivrige stemmer, visesang, diktopplesninger og allsang flommet sammen med lyset fra blafrende flammer utover fortauene. Jeg skjønte ikke et ord, men kikket jeg inn, ble jeg vinket videre innover og gitt en plass. Det ble skrevet dikt og tekster og satt musikk til, fremført av trubadurer med og uten stemme, og møtt med samme begeistring. Det var folkets protest mot å få livet tvunget inn i klisjeer. En tekst lød slik: dress med splitt i jakken, stripet slips og eplekinn, mappe av skinn. Hva er nå det for en figur? Jo da, en av partiets forhandlere. Ha! En mine full av forakt, lojale grå øyne, fet konto i banken. Og en uendelig frekkhet. Jacek Huron, lederen av KOR, sa det på sin måte: hvis det polske folk blir fortalt at regjeringen har lagt et gullegg, vil hver polakk, uten unntak, svare med å si at det ikke kan være gull, at det helt sikkert ikke er et egg, og at alle må forstå at regjeringen ikke kan ha lagt det, men stjålet det. Det jeg opplevde sterkere enn noe annet var at opprøret var en krigserklæring mot klisjeene og retorikken som var tredd ned over polakkenes hoder. Folket levde under et hermetisk lokk av glanspolerte floskler. Hverdagen var lesset ned av matmangel, medisinmangel, nød og håpløshet, og makten svarte bare med ferdigtyggete bortforklaringer. Opprørerne ville ha tilbake sannheten, språkets entydighet, og gikk til krig mot falskhet og fordummende propaganda. Det var ikke antikommunisme som drev opprøret i og for seg, men ufriheten, mangelen på mulighet til å ha ansvar for egen skjebne. Polakkene ville ha sannheten på bordet, ikke leve på omskrevet statsstyrte løgner. Stemningen i byene langs Østersjøkysten var intens, men fylt av ro, alvor og sikkerhet. Området var praktisk talt tørrlagt. Kriminaliteten sank til nesten ingenting. Folk var hjelpsomme, vennlige. Hver dag samlet tusener av mennesker seg til den rene pilgrimsgang mot verftet. Alle så verftsarbeidernes kamp som sin egen, 100% rettferdig. Bakerne ga bort stabler av brød, bøndene kom med lass av grønnsaker, frukt, av og til kjøtt. En legendarisk polsk journalist og forfatter, Richard Kapuscinski, skrev: «Verftsportene druknet i et hav av blomster». Men så var også streiken i august, på samme tid både strid og fest. En strid for å vinne sin rett, en fest for de ranke rygger, de løftede hoder. Gjennom landet vårt brøt en ny elv seg frem, en elv som forandrer landskap og klima. En av Dag Halvorsens venner fortalte meg om en kollega på universitetet, en gang troende kommunist, nå så desillusjonert at han meldte seg ut. På sin måte, i en brun kafé med studenter og venner, bestilte han et stort glass ren vodka, dyppet partikort av papp opp og ned i brennevinet inntil det var helt oppløst, rørte rundt og drakk blandingen rett ned, stående på en stol. Han vekket et brøl av begeistring. Alle reiste seg og klappet, trampet i gulvet og jublet. Resten av gjestene sluttet seg henrykt til. Alle fant sin form for sivil ulydighet. Jeg opplevde det på min måte, tett på hver dag. Regjeringen hadde sperret tilgangen til mediene. Det var forbudt å slippe utlendinger til i fjernsynsstudio og gi dem linjer ut. Vi hadde det, likevel, døgnet rundt. Produsentene, teknikerne, skriptene, alle visste hva som måtte gjøres. De partiutnevnte sjefene hadde ikke peiling. Vi ble styrt til inngangsporter og dører hist og her i det svære bygningskomplekset. Nye fra dag til dag. Og så ble vi ledet store omveier gjennom korridorer, snekkerverksteder eller kostymelagre og frem til stusselige små studioer. De store var overvåket. Teknisk var alt på høyden. Lyd, lys, bilde, alt innfridde alle krav til sendekvalitet. Flere dager på rad ble jeg geleidet gjennom Baker Street i London. BBC laget serie om Sherlock Holmes, og polakkene hadde vunnet konkurransen om tekniske tjenester. Tro kopier av fasaden i Baker Street fylte den enorme produksjonshallen. Erkebiskopen av Krakow, Karol Wojtyla, ble pave i 1978 og tok navnet Johannes Paul den andre. Året etter kom han hjem på besøk. For polakkene var dette det nærmeste du kommer Guds egen åpenbaring, og ble en del av kraften som gjorde det mulig å blåse de kommunistiske makthaverne en lang marsj. Det hang et trekors over hodet på Lech Walesa, der han satt som folkets frelser ved enden av forhandlingsbordet. Mellom hendene holdt han denne bortimot halvmeter lange røde kulepennen, der en liten plastfigur av den hellige far seilte opp og ned i gjennomsiktig kammer. Det var den samme pennen han holdt opp som seierens fakkel da arbeiderne hadde tvunget regimet i kne. Det skjedde drøyt to uker etter at forhandlingene startet. Regjeringen måtte til slutt godta kravene og undertegne Gdansk-avtalen. Regimets folk sto skulder ved skulder med mange hundre arbeidere og sang nasjonalsangen av full strupe inne på skipsverftet. Det var et gripende øyeblikk. Historisk var det også. Polen ble det første land i den kommunistiske verden med en anerkjent fri og uavhengig fagbevegelse. Men så skulle prinsippene ut i livet, og se det var en annen historie. Høsten ble vinter. Det kom et nytt år. Leveforholdene ble verre og verre. Løften om reformer, lavere priser, mer mat i butikkene, lettere tilgang til medisiner og så videre, flagret bort med kalde vinder. Folk samlet seg i endeløse køer foran matvareforretningene. En morgen gikk jeg sakte rundt en stor slaktebutikk. Bak vinduene ruslet fem ansatte i rene hvite kapper frem og tilbake. Glinsende kjøledisker sto på rekke og rad, helt tomme. Fra en krok i taket hang en død høne, mager og grå. Det var alt. Rykter om leveranser ved åpningstid hadde fått flere hundre til å stå i kø utenfor, mange hele natten. Alle var stille, bleke, tause. Klokken 09.00 kom en av de hvitkledde ut, sa noe, slo beklagende ut med hendene og gikk inn igjen. Flokken sank sammen og desintegrerte langsomt. Skuffelsen lå som vintertåke over scenen. Slik var det alle steder. Det var ikke mangel, ikke egentlig. Det var systemet som sviktet. Midt under streiken hadde regimet fått ordre om å sende 5 kjølevogner med polsk storfekjøtt av beste sortering per tog til Moskva. Lytteapparatet til Solidarność hadde fanget opp planen, og da konduktøren blåste i fløyta for å sende toget av sted, rikket det seg ikke. I nattens mulm og mørke hadde nemlig aksjonister greid å sveise hjulene fast i skinnegangen. På hotellforum levde vi bra, med enkel meny, hovedrett, fasan, villsvin, av og til karpe. Alle fikk egen asjett til haglkulene. Råvarene ble nemlig levert svart av krypskyttere fra skogene rundt Warszawa. Kokkene utrettet mirakler. Den polske paven ville dra til Warszawa for å stå last og brast med landsmenn og trosfeller hvis det ble brukt makt. Det lot han makthaverne i Kreml forstå med krystallklar tydelighet. Partisjef Edvard Gerek var erstattet av Stanislav Kanja som partisjef da streiken begynte, men Moskva var ikke fornøyd, kastet ham ut og satte inn veteranen Wojciech Jaruzelski. Det skjedde mye rett under nesa på disse polske lederne. Støttespillere i blant annet norsk fagbevegelse mobiliserte mot og oppfinnsomhet og tro til med livsviktig hjelp og støtte i all hemmelighet. Det var avgjørende for å bakke opp undergrunnsorganisasjonen og holde det skjult for de kommunistiske lederne. I USA hadde CIA knyttet seg opp mot Vatikanets apparat i Polen, nettverket av katolske menigheter. Det ble bygget et undergrunnssystem koblet inn på KORS finmaskete nettverk av havnearbeidere, transportarbeidere, sjåfører, jernbaneansatte med mer. Lite av dette var kjent for oss som arbeidet kloss inntil konflikten den gangen. Først mange år senere ble detaljene kjent gjennom nedgraderte dokumenter. Det føltes ofte som en lettelse. Dokumentene forklarte ting som hadde virket alldeles ubegripelige da vi så det utfolde seg, blant annet generalstreikene som det ikke var mulig å forstå hvordan hadde kommet i stand. Jeg kjente spenningen og uroen for militær intervensjon så å si hver time, og det ga en viss uro å vite at jeg reiste inn og ut med fikset pass hele tiden. En novemberkveld i 1980 ble jeg arrestert på åpen gate. 2 vepnete politifolk tok tak i hver sin arm og stappet meg inn i en politibil. Jeg kjente angst, sikker på at jeg nå i beste fall ville bli kastet ut, i verste fall sperret inne med tiltale for spionasje, undergravning, whatever. Jeg hadde lest bøker om livet i Gulag. På politistasjonen ble jeg gjort kjent med anklagen. Jeg hadde brutt trafikkreglene ved å krysse hovedgaten utenfor fotgjengerovergang og ble ilagt en bot på, mener jeg husker, nesten 15 kroner. Jeg kunne tilstå eller ta saken til retten. Jeg tuslet hjem mens jeg lovet meg selv å ikke fortelle noen hva jeg hadde tenkt. Mer ståhei ble det da jeg kom tilbake etter en uke i Norge tidlig i 1981. I passkontrollen ble jeg tatt til side og stilt opp I et hjørne. Politifolk gikk inn og ut. De så på meg som et møbel. De lurte på om de skulle kaste eller gi til Fretex. Til slutt marsjerte to bøtte karer I uniform bort og tok meg I armene. Bryskt og brutalt ble jeg puttet inn I en åpen bil og kjørt tilbake til SAS-flyet jeg kom med. Vokterne sa ikke noe, satt bare og fingret med maskinpistolene, uttryksløse som stein. Flyet var holdt tilbake. Under mellomlanding I København fikk jeg gitt beskjed til Ragnhild og redaksjonen. Dagsrevyen ville ha meg med I sendingen samme kveld. Det kunne gå, jeg skulle hentes på Fornebu. Til denne dag det umulig å forstå hvordan han fikk det til, men NRKs sjåfør hentet meg innerst ved passkontrollen, dro meg ut I bilen som sto med blinklys på og motoren I gang, la I vei som en Formel 1-fører og ble naturligvis stoppet av blålys og sirener. Han hoppet ut og snakket inn gjennom vinduet på politibilen mens han vift med armer og bein. Politifolkene slo på blålysene og sirenene igjen, men nå kjørte de foran og ryddet vei I halsbrekkende fart til Marienlyst. Jeg dumpet ned I stolen ved siden av programleder akkurat da Dagsrevy-vignetten gikk på luften. Avisene grep historien. Den polske ambassaden likte det dårlig. Som sivil myndighet var den blitt grovt overkjørt av sitt lands hemmelige tjenester. Men noen uker senere var jeg tilbake I Warszawa og gled sømløst gjennom med nytt visum. I dagboken skrev jeg «Så ikke noe til dem som kastet meg ut da jeg landet I ettermiddag. Pokker også. Skulle gjerne smilt mitt feteste revansjesmil.» Alt var som da jeg ufrivillig hadde forlatt byen for halvannen uke siden. Dagboksnotatet fortsetter. Det opprømt stemning I gatene. En 4 timer lang demonstrasjonsstreik nettopp slutt. Oppslutningen har vært over all forventning, får jeg høre. Alt sto. Bakerier, stålverk, klesbutikker, havner, trikker, skipsverft, skoler og jernbane. Røde og hvite flagg blafret overalt. Utrolig! Nasjonen balanserer på kanten av stupet. Kilder sier det mat til 12 dager I lagrene, maks. Da jeg ruslet rundt I byen så jeg sprette bokser med snittebønner og glass med blekt ripsyltetøy I butikkvinduene. Ingenting annet. 36 millioner polakker står altså foran sultenød og opprømt og begeistret fordi de har stått som en mann bak Gdansk-avtalen. Naturen på folkets side om ikke annet. Trærne I parken lysegrønne. En myriade av krokus strekker seg mot solen. Men I bakgrunnen ruver stadig denne svarte skyen. 60 000 soldater fra landene I Warszawa-pakten fortsetter militærøvelsen øst I landet. Folk har et lys inni seg. Flammen skinner stadig klarere. Den 4 timer lange generalstreiken var del av spenningen rundt forsøkene på å få satt avtalen fra Gdansk ut I livet. Det gikk riktig dårlig. Regimet trenerte prosessen. Det hadde sagt ja, men fant stadig på nye måter å si nei på. Lech Walesa førte an I forhandlingene. Det kom lite ut av det. Men livet gikk videre. Jeg skrev, «En liten dame strekker ut hånden. Hun har blåveis hun vil selge.» Ved metroen står den gamle gjengen av kvinner med sneip I munnviken, og Fallbyr brukte plastposer med vignett fra vesteuropeiske mothus. I bakgrunnen spiller et alderstegent ensemble med trekkspill og gitar. Solen skinner, krokusen blomstrer, og NRK maser. Noen dager senere, dato 31.3.81, Ronald Reagan skutt. Etterspørselen etter mine tjenester dempet. Ikke lenger på toppen av alle nyhetssendingene. Uvant, men fint med litt tid til rusling og tenking. Våren I full drift, og polakkene lager en av verdens nest beste iskrem. Det var omtrent på denne tiden Polen fikk besøk av 3 norske rockeband som led I UDs kulturprogram. Kjøtt, Depress og de aller verste. At det ble akkurat dem var tilfeldig, fikk jeg høre. Utover våren, sommeren og høsten 1981 lignet seiersrusen på bakrus. Ledelsen I Solidarność sprakk. Lech Walesas stilling ble svekket. Jacek Kuron kalte helten fra Gdansk for en treskalle med mustasjer. Tidlig på året produserte Solidarność et handlingsprogram på 30 000 ord. Det krydda politiske honnørord ganske naivt. Det kunne leses som oppskrift på kupp. Solidarność kalte seg selv Polens sterkeste politiske makt. Det burde den neppe gjort. General Wojciech Jaruzelski, som nå var satt inn som landets øverste leder, brukte til slutt en paragraf i grunnloven om militær administrasjon i akutte kriser, altså unntakstilstand. Den ble innført 13. desember 1981. Like før hadde det vært et rabaldermøte uten sidestykke i solidaritetsledelse, og Lech Walesa var i virkeligheten sparket ut av den indre kretsen. Livet i Polen ble øyeblikkelig frosset ned og lagt på is. Kontaktlinjene til omverdenen ble kuttet tvert av. 6000 aktive medlemmer ble tatt i forvaring, flere hundre tiltalt for forræderi, sivil ulydighet eller kontrarevolusjonær virksomhet. 9 ble drept i sammenstøt med politiet. Solidarność ble forbudt. De neste 18 månedene ble alle tilløp til protestaksjon, sivil ulydighet, åpen kritikk og lignende møtt med rå makt. Tilsammen 91 mennesker skal ha blitt drept, mange hundre fengslet. Unntakstilstanden ble opphevet 22. juli 1983, men mange av restriksjonene ble opprettholdt. Flere politiske fanger ble også sittende i fengsel til de ble sluppet fri ved et amnesti i 1986. Den polske istiden føyde seg sammen med økt uro i øst-vest-forholdet. Nye russiske atomraketter hadde skapt en svært spent situasjon. Det ble satt i gang kriseforhandlinger. Det gikk trått. Spenningen la seg som is over diplomatiets nerver da de brøt sammen i 1983. Jeg var tilbake i Oslo like før unntakstilstanden og slapp ikke inn igjen på mange år. Jaruzelski hevdet grepet hadde vært nødvendig for å hindre militært inngrep. Warszawa-pakten hadde holdt øvelser i det østlige Polen på løpende bånd fra 14. august 1980, noe vestlig etterretning tolket som forstadier til en invasjon. Flere tiår senere ble det kjent at Kreml virkelig hadde vært på nippet til å rykke inn. KGB-sjefen Jurij Andropov, utenriksminister Andrei Gromyko og forsvarsminister Dmitrij Justinov hadde til slutt sagt nei. De innså at soldatene deres hadde alt for mye å hanskes med i Afghanistan. Innmarsjen året før var i ferd med å kjøre seg helt fast. Gustav Husak og Erik Honecker fra Tjekkoslovakia og Øst-Tyskland sto på for å få knust de polske opprørerne med alle midler. De var redde for smitteeffekten, også Leonid Brezhnev selv ivret for å gå inn militært. Men Kreml lot det altså være, ikke fordi lederne ikke ville, men fordi omstendighetene hadde gjort dem for svake. Sannheten er antagelig at Wojciech Jaruzelski gjorde jobben for dem i desember 1981. Jeg vil vel også tro at han har stått under sterkt press fra Kreml for å gjøre det han gjorde, siden de ikke fikk det til selv. Jeg hadde gått løs på oppdraget i Polen med Vestens enkle syn på østblokken i hodet. Folket er grått og kuet. Hodet henger, og regimet har sin jernskodde støvel på deres nakker, uten følelser, bare blindt oppsatt på å bevare grepet med makt. Det var ikke riktig. Ikke helt. Jeg så snart at polakker ikke er laget for å henge med hodet og gå taust med blikket i bakken. Grå var de, men det var fordi det verken fantes pene klær eller mat til å få farge i kinnene. De manglet omtrent alt annet enn viljen til å være og styre seg selv. Men den flyttet til gjengjeld fjell. Når du så lyset i øynene og hørte stemmene, kunne du ikke lenger se noe grått. Det jeg etter hvert forsto, var også at maktens polske forvaltere var mindre tunglabbet, vesentlig mindre dogmatiske enn det Vestens klisjeer ville ha det til. Mange virket innstilt på å tenke alvorlig over hvordan systemet kunne komme Solidarność og Gdansk-avtalen i møte. Det ble bare ikke noe av. Det var mange rare meninger om det som skjedde. Etter Gdansk-avtalen ble jeg invitert til å snakke på et gigantmøte I Chateau Neuf I Oslo, Storsalen. Det var stinn brakke, bortimot 900 mennesker, spredt ut I et atrium, om jeg ikke husker feil. Jeg hadde fått 3 kvarter, var grundig forberedt, og syntes jeg fikk det bra til. Etter meg sto Torolf Rafto på programmet. Da jeg hadde en 6-7 minutter igjen, kom han plutselig opp de 4 trinnene til podiet, bærende på saker og ting. Mens jeg nærmet meg en konklusjon, festet han en svær plakat foran på talerstolen der jeg sto. Han tok 2 skritt tilbake, så på den med hodet på skrå, og gikk frem og rettet på den, mens jeg altså fortsatte med foredraget mitt. Så hentet han frem et lite bord, tok opp noen bunker publikasjoner fra en kartong og la dem utover. Til slutt, og nå var jeg da I gang med oppsummeringen, tok han av seg jakken, hengte den sirlig fra seg og dro på seg en t-skjorte med frisk farge og tungt budskap. Han sto like ved meg, litt på siden for ikke å forstyrre liksom, men brukte et kroppsspråk man måtte være død og begravet for ikke å legge merke til. Torolf Rafto var professor I økonomisk historie på Norges Handelshøyskole og hadde markert seg som en flammende talsmann for undertrykte østeuropere gjennom et halvt menneskeliv. Jeg forsto nå at han gjerne ville minne verden om dette, nå da enkle journalister var I ferd med å sette fot på hans territorium. Jeg tviler sterkt på at den svære salen fikk med seg de finere nyansene I min konklusjon. Men det jeg ikke I tvil om etter herr Raftos grove tyveri av all oppmerksomhet, det var at nå var jeg I Norge, slik lever man der. Solidarność ble forbudt, men levde videre under overflaten. Lech Walesa ble sittende som leder. I 1988 sto han bak nye streiker, som ga støtet til nok en bølge av konflikter. Han sto frem med samme spontane humor og slagferdighet som I 1980-81. Til slutt ble Solidarność erklært lovlig og godtatt som forhandlingsmotpart igjen tidlig I 1989. Nå hadde Mikhail Gorbatsjov I Moskva snudd alt det gamle på hodet med sin perestroika og glasnost-politikk. Tonen I det meste av Østblokken var endret. I desember 1990 ble Walesa valgt til president for 5 år. Og så da? Ja, Berlinmuren hadde falt, og Moskva-imperiet braste sammen og endte som en pjuskete ruin. Verden ble en annen. Walesas tid var egentlig over. Ikke alle sikre på at han forsto det. 20 år senere gikk jeg nedover Bygdø Allé mot den polske ambassaden og minnet meg om at vi faktisk hadde en avtale, Walesa og jeg, en sportsfiskeravtale, inngått på tampen av 1980-tallet en gang I Gdansk. Den gikk ut på at han skulle bli med til hytta vår ved Kjerringvik og fiske torsk I Vestfoldskjærgården, om han noen gang skulle komme på Norges besøk. Det ville han gjerne. Selv var han jo ivrig ferskvannsfisker, mens jeg snakket varmt om havfiskets gleder. Nå var jeg ute etter å få den gamle Solidarność-sjefen til å stille opp til nytt intervju. Dagsrevyen ville lage en serie hvor korrespondenter plukket ut noe av det viktigste de hadde gjort, og så finne ut hvordan det hadde gått. Jeg foreslo Lech Walesa, så kunne jeg minne om torskefiskeravtalen I samme slengen. Ambassadøren lyttet. Så henter dere frem gammelt materiale da, og ber dagens Lech Walesa tenke tilbake på seg selv og stemningen og hva som skjedde den gangen I 1980? Akkurat, svarte jeg, glad for at han hadde tatt poenget. Sa ambassadøren. Ja? Er du sikker på at du vil dette? Spurte han nølende. Absolutt. Sa han igjen. Noe prøvde han å si, skjønte jeg, og spurte om Walesa ikke opptrådde offentlig lenger. Jo. Absolutt, hvis noen ber ham, forsikret ambassadøren. Og har råd til det, la han til. Honorar? Litt mer enn Bill Clinton. Det verdt det? Han ristet stille, litt trist på hodet.
Med egne øyne produsert av Bauer Media. Produsent Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder gratis der du hører podcast.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.